Stori am cawr yw hon. Cawr ar enw Sgwmor Odi. Un tro yn y môr, gerllaw lle mae Aberdagleddau heddiw, roedd dau anghenfil môr. Roedden hwn ymladd yn y môr, ac fe ymladdon hw mor ffyrnig nes iddyn nhw gicio llawer o fwd o waelod y môr. Hedfanodd y mwd dros y tir splat a glanio ar y ceiau. Daeth i lawr ar y tai, daeth i lawr ym mhobman. Yn fuan, roedd y tir yn drewi. Yn y mwd, roedd llawer o greaduriaid y môr. Coblynod y môr, a morferch, a ser môr, a ffysgod. Drian ohonyn nhw. Roedd creaduriaid y môr wedi eu dal yno. Fedren hw ddim mynd nôl i'r môr. Roedden hw'n mynd i farw os nad oedd rhywun yno i'w helpu. Roedden hw'n dyfalu byth i'w wneud. Dywedodd un o'r creaduriaid, y dylai rhai ohonyn nhw oedd yn dal yn gallu symud, fynd i fyny i'r mynyddoedd a dod o hyd i Sgwmor Odi. A dyna beth wnaeth o'n nhw. Ond pwy oedd Sgwmor Odi? Ble roedd e? Roedd rhaid iddyn nhw fynd ymhell iawn, bob cam i fyny mynyddoedd y Preseli. Wedi cyrraedd yno, fe gwrddon nhw greaduriaid mynydd bach, coblynod a thylwydd teg a ffixis, a dangosodd y creaduriaid hyn lle i fynd. Yn fuan, fe glwon nhw sŵn enfawr, ac yn fuan fe welon nhw beth oedd y sŵn pan aethon nhw i lawr, i dwnel ac i mewn i ogofawr dywyll. Sgwmor Odi oedd yno. Sgwmor Odi oedd yn chwyrnu. Cawr ydoedd Sgwmor Odi. A phan welodd creaduriaid y môr ef, fe ryfeddon nhw. Roedd e'n enfawr. Ac roedd yn cysgu'n sownd. Sut roedden nhw'n mynd i'w ddehuno? Fe drion nhw pob math o bethau. Goglais neidio tynnu ei wallt. Yna, fe benderfynon nhw ganu, a dyma'r gân ganon nhw. Sgwmor Odi, Sgwmor Odi, pen mawr a chorff mawr, helpa ni, helpa ni, ewch ar mwd nôl i'r môr nawr. Dihunodd Sgwmor Odi pan ddechreuodd creaduriaid y môr a creaduriaid y mynydd ganu. Dywedodd y byddai'n helpu creaduriaid y môr. Felly, fe'i cododd hwy ar ei gorff, ar ei glistiau, ei drwyn, ei ysgwyddau, a'i cario yn ôl tuag at y môr. Cyrheiddodd yno ar ôl 6 am yn unig, a lle glaniodd ei draed pan garhaiddodd, fe wnaeth nifer o draethau bychain yn ffurf bysedd ei draed. Rhein ydy'r traethau ar hyd Aber y Cleddau ar y ffordd i Aberdaegleddau. A phan gyrheiddodd Sgwmor Odi y mwd, fe'i cododd i gyd a'i daflu yn ôl i'r môr. Ac am greaduriaid y môr, pan welon nhw Sgwmor Odi, roedden nhw nofni cymaint nes i rai bobl ddweud iddyn nhw nofio i ffwrdd ac nis gwelwyd hwy byth mwy. Dywedodd pobl eraill iddyn nhw ffrwydro yn fil o ddarnau mân, a dyna oedd ei diwedd. Mae plant i'r Benfro yn dal i gofio am Sgwmor Odi. Mae'n dihuno bob 100 mlynedd. Os ewch chi i fyny i fynyddoedd y Preseli, efallai y gwelwch chi fe drosoch chi a'i hun.